Čaute, práve počúvate Bekimovo horúce kreslo, do ktorého si volám veľmi zaujímavých ľudí a dnes je mi cťou privítať herca známeho Jožka Vajdu. Jožko, ahoj.
Ahoj, ahoj, Bekim, čo?
My sme si potýkali, ja som veľmi rád, že si môžeme týkať.
Ja si týkal s každým, som ti to už povedal.
Áno, áno.
Veľmi rád som si potýkal.
Super, ďakujem ešte raz, že si prišiel. V prvom rade sa ťa chcem opýtať, ako sa ti sedí v mojom horúcom kresle.
No, tak je tu, tak akože natesno je to, ale je to ináč príjemné. Celkom dá sa povedať, že akože v pohode. Ja to už mám oskúšané z divadla, tiež hrám na takomto, ale trošku väčšom, musím ti to hovoriť, väčšom vozdičku. Ale dá sa na to zvyknúť, je to v pohode.
Jasné. Keďže ty si herec a mávaš rôzne takéto veci, kde musíš niečo zahrať, máš nejaké predsudky voči takýmto veciam, že by si si napríklad nesadol do toho vozíka alebo tak?
Som jeden z tých ľudí, ktorí trošku, akože, nie že by som bol poverčivý, ale vieš, lahnúť si do truhly. Áno, hral som už aj tak, že som umieral na javisku a vlastne ma aj dokonca bol som vystavený v truhle. Chápe, že dali ma tam ako mŕtvolu, ale tak, že zdvihli tú truhlu, aby na mňa bolo vidieť, že som mŕtvy, čiže do nejakého stupňa. Takže som bol takto a všetci herci sa pri mne akože modlili, odprosovali ma za to, že čo mi v živote urobili. Ja som bol anfas do publika a oni chrbtom. No a neskutočná veci robili mne mŕtvole, to si vieš predstaviť, akože mŕtvola sa nesmie hýbať. No ešte Miško do Čolomanskej žila. To, čo mi té robil, to bolo neuveriteľné. Väčšinou sa stalo to, že na predstavení, že mŕtvola ožila, lebo mŕtvola sa smiala, lebo to bolo niečo neuveriteľné.
Ale ľudia to asi prepačili, nie? Že
no tak prepačili. Bola to tragédia. Tragédia, ale ilúziu som im pokazil. Hey,
jak to dokáže, že proste sa nesmiať, dajme tomu, keď v takejto situácii myslíš na niečo iné, alebo sú to roky?
To by sa herec nemal, ale vieme sa rozosmiať, vieme sa dostať. Samozrejme, sú milí kolegovia, ktorí ťa dostanú neuveriteľným spôsobom. A to je už potom ich majstrovstvo. Ja to hovorím, že každý herec je hercom na to, aby sa dokázal ovládať v takýchto situáciách, ale samozrejme sú posvetné hry, kde naozaj vieme, že naozaj, že to nesmieme pokaziť tú ilúziu a v podstate to človek musí vydržať, ale tam si ani nerobíme také zloby. Väčšinou je to v komédiách, no, samozrejme.
Čo je podľa teba najťažšie na herectve?
Čo je najťažšie na herectve? To je ťažká otázka. Najťažšie na herectve je zrejme pochopiť každý večer to publikum, ktoré tam príde, lebo je rôznorodé a každý večer iné a naladiť sa na tú strunu. Lebo nevždy každý dýcha s tebou, alebo zdieľa podobný pocit. Ty musíš dokázať to, že toho diváka dostaneš na svoju stranu a že on s tebou ide v ten večer. Čiže to je podľa mňa najťažšie, lebo ty nevieš tých 600 ľudí, v akej nálade každý jeden z nich príde.
Ale
vieš, čo sa udialo doma? Žena sa obliekala, meškala, muž bol naštvatý, kričal na ňu, teraz prídu do divadla, majú byť v dobrej pohode, teraz sa na seba ani nepozrú. A ja nehovorím, že ty to vidíš priamo na tých všetkých 600 ľuďoch, ale vycítiš tú energiu a tú atmosféru a vlastne to je to najťažšie, dostať sa do tej pohody, a lebo niekedy tam máš odmietavé publikum, doslova odmietavé. Hráš bohovskú komédiu, napríklad, kde sa ľudia v 20 prípadoch v jednom kuse smejú, ale my sme hrali pre takých, my to voláme, že kocka tie hlavy pre
ITčkárov.
Sme hrali a teraz komédia, na ktorej ľudia burácajú smiechom a tam bolo také ticho, že si ho mohol krájať. A vieš, a teraz úplne ticho. A teraz akože, no čo? Čo sme urobili zle? Mm-hmm. Nie, oni sú takí. Prišli sme na recepciu, lebo to bola firemná akcia a povedali len, chlapci, my sme sa tak bavili.
Ja som mal inak zhodou okolností vystúpenie pre ITčkárov, také stand-up som im robil a veľmi málo smiechu tam bolo, ale nakoniec presne toto isté mi povedali, keď som odchádzal, že neskutočné.
Úplne iné vnímanie sveta, vieš, úplne.
Lebo je to ťažšie, keď si na tom javisku, podľa mňa, že čo, bavím ich?
Tak to vieš, toto je presne získať si tých ľudí na svoju stranu. No.
Ale niekedy je podľa mňa hlavne ťažké aj to, keď človek je takto, že vystupuje, lebo nikto nevie z tých divákov, ktorí tam príde, že aj ty môžeš mať nejaký životný problém.
Väčšinou ho má každý, lebo však každý deň začínaš nejako, každý deň sa niečo udeje. Ja napríklad nezabudnem nikdy v živote na to, keď to bolo už dávno, lebo to bolo v nejakom 90. roku, hneď po revolúcii mi zomrel otec, dozvedel som sa to o 4:30, o pol piatej, nebol som, vedel som, že samozrejme, že umiera, ale nečakal som to v ten deň a o pol piatej som sa to dozvedel, bol som v Bratislave, on umrel v Piešťanoch a ja som večer o 7 hral a otec bol ešte mladý, nebol starý, mal 64 rokov. Aha. A čiže bolo to veľmi silné a ja som to predstavenie nezrušil. Ja neviem, mohol som to urobiť. Bol som vtedy mladý celkom a šéf mi povedal, toto musíš prekonať, tak dáš to a však s otcom sa rozlúčiš potom. Ja som to predstavenie dal v nejakých mrakotách, niekde úplne inde hlava, ale viem, že to bolo neskutočne ťažké, takže a vtedy ja myslím, že ľudí to nezaujímalo. Možno, že by ich to zaujímalo, ale ľudí nezaujímalo, že čo ja som prežíval. Ale to predstavenie som musel dať a dal som ono.
Tomto je dosť ťažké, si myslím.
Je to dosť ťažké, lebo niekedy sa stanú fakt veci. Hej. Fakt veci. Ty môžeš odmietnúť, nemusíš. Nemusíš hrať, ale máš tam 600 ľudí a si povieš, tak prečo by som to nedal?
No, jasné.
Tak je to tak.
Kde sa cítiš lepšie? Na javisku, v divadle, alebo keď si pred kamerou niekde hráš nejaký seriál alebo film?
Je to rozdielne, je to rôzne. Poviem ti úprimne, že je to veľmi, veľmi rôzne, pretože divadlo je živý organizmus, to je 600 živých ľudí v hľadisku a živí ľudia na javisku, kdežto pred kamerou je to tak, že samozrejme živí ľudia, my sme za kamerou a za kamerou sú ďalší osvetľovači a neviem čo, kameraman je všetko, ale ten výsledok je taký, že nemáš tam diváka, že nehráš to v ten večer pre diváka, pre ktorý sa na teba díva. Ty to vidíš až potom na tom plátne a vtedy až preskočí tá iskra, ale už aj ty si divákom a divia sa na seba, dajme tomu. Takže je to veľmi rozdielne. Tá atmosféra divadla večerná, ten večer s tými živými ľuďmi v hľadisku je neopakovateľná a podľa mňa asi najsilnejšia.
Ale ty sa pozeráš na seba, keď natočíš...
Keď som na javisku, nie.
Nie, to si aj myslel, ale že keď dajme tomu, že vidíš nejaký film, môže pozrieš si to?
Vieš to, ale keď som sám, to je najlepšie, že sa sám sa dívam, lebo neznášam, keď som na platne a sedia vedľa mňa ľudia. Teraz, je to aj taký zvláštny pocit, že sa dívajú a teraz sa pozrú na teba bokom. No, nerád sa pozerám na filmy alebo na veci, ktoré som natočil a vedľa mňa sedí strašne veľa ľudí a mám sa na to dívať. Mm. A väčšinou tie premiéry tých filmov bývajú také, že sedíš v tom hľadisku medzi tými ľuďmi a,
no, jasné,
a
jasné.
Máš ten pocit, že každý sa díva, potom ťa sleduje. A nie je to bohvejaký pocit. Ale keď som sám, tak samozrejme nie na všetko, tak tu by som sa zbláznil, ale sa mi nechce pozerať na všetky tie seriály a to nie. Ale pozriem si tie prvé veci, ktoré natáčame, či ideme v tej linke, ktorú som si predstavoval, či to tak vyzerá.
Asi taký, že si povieš, že a toto sa mohol zahrať lepšie? Alebo...
Vieš čo, dospel som do štádia. Áno, kedy si to tak možno, že bolo, ale v divadle to máš možnosť napraviť, prípadne po premiére ti niečo neviem, máš pocit, že na premiére to tak nevyšlo, ako si to predstavoval, ale máš ešte x repríz, môžeš to napraviť, napraviť a dostať sa do toho levelu, ale ja už keď sa pre niečo rozhodnem, naučil som sa, že už sa nespochybňujem. Mm-hmm. Keď som to už urobil, už to aj tak nevrátim späť.
Presne.
A v podstate sa nespochybňujem. Je to takéto rozhodnutie a nemením to. A dokonca by to ani nebolo správne. Si myslím, ten režisér to takto chcel, proste to tak robíš a nemáš ty právo ani prečo meniť tie veci a hrať to úplne inač.
Jasné, jasné. Mávaš stres ešte pred vystúpeniami?
Vieš čo... Záleží od toho, že aké je to ťažké, aké je to vážne, ako to bude. Keď sa to týka ľahšieho žánru, ako je komédia, tak ani neviem, že mám premiéru, úprimne sa ti priznám, ale ide aj o to, ako to máš dobre naskúšané.
Jasné.
Stres býva väčšinou vtedy, keď nie je dokončená práca tak, ako by mala byť, že to robíš v strese už aj tým, že nestíhaš, lebo sa stanú aj také veci, že niekedy naozaj sa robia predstavenia. Nehovorím, že ale nie je na to čas, je to tak obrovský projekt a je tam tak veľa ľudí, že ten režisér niekedy nestíha prejsť úplne všetko tak, aby si bol dokonale pripravený. Aj. Príde premiéra, potom sa to uprace počas repríz, ale vtedy má človek stres, ako to dopadne, jasné, čo bude, lebo to nemá ešte overené. Ale aj to treba prekonať, si myslím. Potom také stresy si myslím, lebo nie som v tomto až tak doma, je napríklad také, že moderovanie, a to som zažil, a to bol taký stres pre mňa, liveka moderovanie, že ťa vidí, čo ja viem, ťa sleduje milión ľudí, bola to myslím, že Slovenka roka, alebo neviem, Kryštálové krídlo, ja si to už ani nepamätám, sa úprimne priznám, ale je to priamy prenos.
Aha.
A keďže nie si v tom doma, ako
jasné,
sú bežní moderátori, tak áno, vtedy to človeku sťahuje, že pokaziť niečo naozaj v priamom prenose nie je až taká veľká výhra.
To moderovanie, ono nie je to najjednoduchšie.
A ani to nerobím. Úplne sa priznám, po týchto skúsenostiach dal som to, ale akože nerobím to, a na čo by som zapchal zase niekomu. To bolo také, akože dobre, skúsim to, ale moja parketa je niekde úplne inde, a tak si to držím a držím sa toho a robím to.
Ako ty hodnotíš ako herec ľudí, ktorí vlastne teraz hrajú v nejakých filmoch a nejsú sú to ani herci a sú to nejakí takí tí influenceri a tak, že bereš to v pohode, alebo si taký, že sa ťa to nejak...
Pokiaľ to urobí dobre a zvládne to, a je to v pohode. Ja mám totiž to takú záležitosť v sebe, že možno, že to máš aj ty, a má to veľa ľudí, že ja keď sa na niečo dívam a nie je to dobre, tak to prepínam, lebo sa začnem hanbiť.
To mám aj ja.
Vieš, a to je úplne šialené, aj to, keď som sám, to je úplne jedno. Ja sa začnem hanbiť, a keď ten vnútorný pocit tej hanby presiakne, tak ja jednoducho neviem, na čo to robili, na čo ho tam dávali. Áno, pokiaľ to zvládne, pokiaľ je to dobré, pokiaľ to sedí, tak to príjmem. Lebo ja som normálny divák, ja sa dívam na to, čo ma osloví, a vôbec sa nepozerám na to, či to je skončený. Videl som aj kopec skončených hercov, ktorí niečo úplne p***ia. Bolo to úplne príšené, nedalo sa, a prepínal som. Ale pokiaľ to zvládne, je to úplne v pohode, tak nemám žiadne výhrady, ale pokiaľ mám pocit, že sa hanbím, tak sa hanbím.
Jasné, rozumiem. Jožko, ja... Neviem, či to je o tebe, ale podľa mňa áno. Ja som tak kedysi dávno nejaký rozhovor s tebou čítal alebo niečo, a tam bolo, že každé ráno začínaš výplachom olivového oleja v ústach.
Áno, áno.
Ja som to robil.
Robil si to?
Áno. A teraz je sranda, že si prišiel a učil si ma dýchanie, aby som si dával dokopy brucho, brušné svaly. Si to ty, čo to bolo?
Áno.
Vidíš, dobre si pamätám.
Áno,
to bolo, to ja sa tak cca 10 rokov dozadu.
A robím to doteraz. Vážne? A ty si to prestal?
Ja som to prestal po dvoch týždňoch, sa mi zdá, a dva týždne som vydržal. A vlastne ty normálne, tak povedz mi taký ten tvoj ranný rituál.
Ježiš,
toto mňa zaujíma, lebo takto.
No dobre.
Máš veľmi dobrú postavu, držíš sa v dobrej kondícii, a mňa zaujíma, že jak to ja potom mám dosiahnuť.
Vieš, je to dosť dlhý rituál. Ja ti poviem, že ja stávam dve hodiny pred tým, ako niekam idem. Aj keď som išiel k tebe teraz, tak som stával tak, že aby som bol 2 až 2,5 hodiny pred tým, lebo mám dosť veľa tých rituálov. Tak zobudzam sa s dýchovým cvičením, ktoré je v podstate nadlho, ale dôležité je, že to je vlastne hlavne teda zadržiavanie dýchu, alebo úplne vyprázdňovanie tela od dýchu, čiže si úplne bez kyslíka, a držím to, a potom sa znova nadýchujem, pomaly vydýchujem. Proste sú to dýchové cvičenia, ktoré trvajú zhruba pol hodiny.
Takže to ešte na posteli.
To ešte robím na posteli, áno. To je rovno zobudenie. Ešte predtým mám takých 5-10 minút takých kvázi meditácií dýchových, ale to sú už úplne, toto nebudem rozvádzať.
Jasne.
Potom sú tieto veci. No, potom sa zobudím a idem na ďalšie veci. Mlganie oleja.
Ale ty to nerobíš, že minútu. To bolo nejakých 15 minút.
15 minút, dokedy to nie je úplne také, že by biele jak slín úplne, akože. No, potom
mlganie. A ono vlastne nám to vyťahuje nejaké baktérie, alebo...
Áno, ono to vyťahuje, tvrdia, že to vyťahuje všetky tie baktérie, ktoré... Baktérie. To sú už dokonca, by som povedal, malé mikroorganizmy, ktoré, lebo či chceš, či nechceš, ty stále príjmaš nejakú potravu. Tá potrava, aj akokoľvek si vyplachneš ústa, ostávajú zbytky a v podstate tam odhnívajú.
Hej.
Dalo by sa povedať, môže si akokoľvek čistiť tie ústa, ale ten olej vyťahuje tie maličké mikroorganizmy, ktoré tam pôsobia v tých ďasnách neplechu, a vlastne tie ústa sú čistejšie. No a potom nastupuje ešte istá fáza rituálu. Esenciálne kvapky, ktoré v podstate dýcham na jednotlivé orgány, jednotlivé vône. To je takzvaná aromaterapia. No a týmto končím. A vlastne hygiena normálne, klasicky prejde a idem do
wow. Do a toto dodržiavaš každý deň?
Každý deň.
Ty kokso, plovuk dole. Koľko rokov toto držíš?
postupne sa to nabalovalo. Zhruba takýmto spôsobom fungujem 15 rokov, teraz 20. Mm. Tak asi. No a potom, pokiaľ mám šancu a nejdem takto do práce, alebo väčšinou idem do práce, ale keď nie, tak idem rovno cvičiť. Takže tam si zacvičím, v podstate ja osprchujem a idem ešte do sauny, urobím niečo pre seba a potom znova ďalší deň.
Máš nejaké neduhy? Ja neviem, že
mám, jasné, že mám, Ježišmaria, kto ich nemá. Veď bojujem s nimi celý život. Cigarety, každý sa povedal, ty športovec. Ja mám obdobia, že napríklad pred koronou som 5 rokov nedal do úst cigaretu a cez koronu som nemal čo robiť. Tak som si na chate začal pofajčovať. Takéto mám pauzy, že 5, 4, 5 a zase ma to chytí.
Sranda, lebo ja som pred koronou 5 rokov nefajčil, alebo 4, alebo 5, presne.
Pred koronou.
A počas korony.
No, počas korony som začal.
Ale teraz to mám tak, že normálne, ako ja nefajčím, že cez deň, alebo tak. Ale večer si sadnem.
No, keď si sadnem na tú svoju terasu, tam ako na tú svoju záhradu, tak čo, dáš si otvor, dá si pivečko, alebo dá si nejaké vínečko. To teraz napríklad zase mám údaj, že vôbec nedávam žiaden alkohol. Ale to tiež ja mám také, že... Ale nie som ten ortodoxný, že sa začne trápiť, že toto nerob. Ja sa snažím, keď mám na niečo chuť, tak si to dám, ale snažím sa nepreháňať veci.
Jasné.
Je to úplne zbytočné. Nechcem, aby ma bolela hlava, nechcem, aby bolo zle. Ja chcem, aby bolo ráno dobre.
Hej.
Lebo zobudiť sa do dobrého rána v pohode, tak je to úplne super.
Presne. No však toto, dúfam, že do toho ja niekedy dospejem, lebo ja tiež akože viem tomu niekedy víťať. Ale už o dosť menej.
No,
ale už o dosť menej. Takže ale tieto dýchacie cvičenia, to ma zaujíma, to musím vyskúšať.
No existuje taká kniha, som ti povedal, volá sa Nestor, ten autor, volá sa to Dých. Je taká žltá obal, taký žltý obal, je tam dosť veľa o tom píše.
A to by mohlo aj veľa vozičkárom pomôcť, podľa mňa.
Lebo ja myslím, že určite.
No.
Lebo naozaj, lebo jak si uvedomujem, že ty naozaj môžeš s rukami čokoľvek robiť.
Jasne.
Ty máš istý problém vlastne s týmito partiami spodnými, takže a naozaj to brucho sa ťažko cvičí a toto by mohlo pomôcť podľa mňa určite. Ak
to dýchanie je super.
Mm-hmm.
Ja napríklad dokážem dýchom ovládať krče, čo mám v nohách. Vieš, také spázmy, keď ti trase, tak vlastne to dýchom. Aj to vysvetľujem tým ľuďom na vozíku.
Týmto dýchaním, tým vyprazňovaním sa, tým vyfukovaním dýchu, v podstate strašne ovládaš tieto krčové záležitosti. Sa ti uvoľňuje úplne
presne,
celé
presne,
telo.
Presne,
je to perfektná vec.
Hej. Tak ďakujem, vyskúšam.
No.
Jožko, prosím ťa, pamätáš si na svoje prvé rande?
Na svoje prvé rande? Áno. Rande. Som bol úplne zbláznený do jednej dievčiny. Ja som vyrastal v takej dedine, že volalo sa to, že Nimnica a tam bola škola, ale za tou Nimnicou dedinou boli kúpele Nimnica. No a ja som sa zbláznil do jednej Romky. No a to bolo úplne úžasné, lebo tam bolo dosť veľa, tak Vajda, Vajda, bolo tam dosť veľa Romakov, no a dostal som to teraz šiaľ, ale som, fakt ona bola nádherná, bola úžasná, ja si to pamätám doteraz, ako vyzeralo to dievča. Ja som možno, že mal nejakých 12, 13 rokov, ale dostal som hroznú nakladačku od jej bratov, ale
Váže?
Fakt hroznú. Akože na to nikdy nezabudím. Takú nakladačku som dostal. No tak to bolo také, akože som sa s ňou stretol.
Aha.
To bolo rande, sme sa nejak toto a oni sa to dozvedeli. No. Takže
nezabudnutelné rande.
Nezabudnutelné rande v mojom živote. Akože naozaj, no potom sa teda akože ospravedlňovali, lebo fakt tak ničomu nedošlo, však to bolo ešte také úplne detské, ale na tú babu nikdy nezabudnem. Naozaj,
to sa ti ani nečudujem.
No.
To sa ti ani nečudujem, takže to bolo také pekné. Bol si s ňou vonku, nič nebolo, dostal si bitku.
Dostal som bitku. Za nič. A potom za všetko, čo som v živote urobil, som nikdy nedostal bitku.
Tak dobre, si to vybuchal na začiatku.
Dobre, som si to vybuchali ma na začiatku. Presne.
Takže vybavené, vidíš?
No.
Ja som ešte bitku nedostal. Dúfam, že už ani nedostanem. Tak uvidíme.
No.
Je niečo, z čoho máš strach v živote?
Zo zlých ľudí. A z hlúpych a zlých ľudí. Zákernosť neznášam. V podstate tieto veci ako... Nie, že by som mal z toho strach, ale akože... vieš, ty ani... nemusíš sa konkrétne stretnúť s človekom, že máš hneď, že hneď vie, že ti chce ublížiť, že je zlý, ale už aj tie zlé myšlienky, ktoré na teba púšťajú. Ja si myslím, že to stále na nás ešte stále, my stále zabúdame na to, že tá energia človeka je veľmi silná, a keď niekto ti zle praje, zle na teba myslí, zle toto, tak sa to na teba prenáša. A toho sa bojím a obávam, a preto si myslím, že tieto veci sú akože... Ja to hovorím, že to je taká tak kvázi podprahová mágia, ale ona sa prenáša na ľudí a zlobu neznášam, zlobu. Zlobu jeden k druhému, že sme zlí.
To je momentálne dosť.
Že si nevieme odpustiť, toto je katastrofa. Nechápem prečo, lebo vlastne si ubližujeme sami tým, ale akože naštartujeme také metabolizmy, také šťavy v tele, keď začneme robiť zlobu, že si to ani neuvedomí, ak nás to ničí. Toho sa bojím najviac.
Ty si daboval Roberta z Geissena. Ja proste... Ja to milujem, ja som to sledoval. Ja som to sledoval. Ty sa s nimi stretol, nie?
Vieš čo, nie, ja ti to poviem, to bolo takto, ale ja som ani nevedel, že to bude toľko častí. Ja keď mňa oslovili, že podnačíte, lebo to najprv bude také... To je slepý dubbing, to ideš komentáre, ale samozrejme sú tam aj jeho texty a ja keď som čo to je za exota, pane Bože. No a tak ja som myslel, že to bude pár dielov, ale on to nakoniec to robil, ja neviem, či 200, či koľko tých častí.
Toho bolo hodne.
Šialenstvo, ale ja nie. Ale môj bracho, ktorý trénoval Djokoviča ešte pred vlastne 2-3 rokmi, vlastne sa rozišli, to je 2-3 roky, bol v Monaku na odovzdávaní cien najlepších športovcov a vtedy Novak dostal a bracho tiež myslím, že dostal najlepšieho trénera sveta. Vtedy 2018 to bolo, myslím. No a v Monte Carlo bol na tej recepcii aj Robert Geissen. Robert bol tam. A bracho, aký, môj bracho je taký akože človek, ktorý ako nemá problém s ničím, tak prišiel za neho, že ja rád vás vidím, že môj bracho vás nabuje. A proste mu o tom začal hovoriť. A on vtedy, že on by prišiel aj na Slovensko a on tu aj bol, predstavte, tu sa natočilo nejakých 12 častí a nejak som sa nedal s ním, nestretol som sa v podstate s ním, keď to tu robili, ale ani ma to nejak netrápi, akože táto krvná skupina ma až tak veľmi nezaujíma. Ja som sa teda akože naozaj veľmi na tom bavil a robil som to, ako som teda profesionálne vládal a ľudia
si
ma s tým fakt spájajú. Je to fakt sranda, no.
Bolo to super. Takže nestretol sa s ním, som myslel.
Nestretol som sa s ním. Keby som sa mal stretnúť so všetkými tými, čo dabujem, tak to by bolo šialené dobre.
By bol zástup.
Jediná vec, lebo dabujem aj Švarcika a bol som v Hollywoode, v štúdiách hollywoodských, na takej exkurzii, prehliadke, keď som tam bol. A predstav si, na takom vláčiku sme išli na to, nikde nezajme, tam boli tie atrakcie filmové.
Ja som tam bol. Bol som na tom, to je super.
A z jedných dverí, a vtedy celý ten vláčik, jak sme tam sedeli, že wow, že Schwarzenegger, on fakt vystúpil z takého obrovského čierneho auta. Aha. A vchádzal do nejakých dverí. A ja som mal chuť vyskočiť z toho vláčika a bežať za ním, že ja ťa dabujem! Ale našťastie, teda bola tam nejaká voda, tak by som to asi som skončil do tej, ale videl som ho takto, aspoň, že na nejakých 15-20 metrov som videl, že je to on, no, naživo. Ale...
Jak je to, keď si ťa ľudia spájajú takto s ľuďmi, ktorých nejak dabuješ? Stáva si to často?
No stáva, akože, lebo ten hlas si ľudia začnú spájať s tou postavou a potom, keď to počujú viackrát, tak ježiš, lebo niekomu telefónuješ, hej? Hovorí, ježiš, Schwarzenegger ti povie, alebo čo vieš, akože, ale ja hovorím, a nie, to som ja, Jožovať, a jasne, že viem, že to ste vy, ale áno, ten hlas, oni si prenašajú... V podstate áno, že si to ty... Takisto ja nikdy nezabudnem, keď som videl prvýkrát, ja som bol vtedy, mal som 14 rokov, keď začali tie Vinetúvoky a tieto veci a prvýkrát sa to začalo premietať v kinách. Dabovali to českí kolegovia, všetky týchto Vinetú a Olče Drenda a potom zrazu došlo k tomu, že na Slovensku urobili taký pokus, že Štefan Kvietík nadaboval Olče Drenda a Mišo Dočlonovský nadaboval Vinetúva a ja keď som to videl, ja som sa rozplakal. Lebo mne ukradli ilúziu, lebo ja som ich poznal v tej češtine a už som nechcel iných. Ja som už nechcel iných. Takže vieš, to je taká, že naozaj si to spájaš, toho človeka. Jasné. S tým hlasom. Aj keď tí ľudia majú úplne odlišný hlas, mnohí.
A ty ako hodnotíš slovenský dabing?
Veľmi vysoko.
Je to lepšie než...
Bolo to... Vždycky to bolo nejaké, ale ono sa to tak mimoriadne vylepšilo týmto, že naozaj teraz môžem povedať úprimne, že sme sa dotiahli na bratov Čechov veľmi v pohode, kedy si bol ten český dubbing ďaleko, ďaleko, ďaleko vyššie, ale myslím si, že nemajú sa Slováci za čo hanbiť, čo sa týka dubbingu.
Hej. Je niečo, čo máš na sebe, že rád, a na druhej strane, že čo na sebe neznašaš?
Tak čo mám rád na sebe, je tak, by si myslím, že v mojom prípade úplne úprimne to poviem, je taká nejaká cieľovedomosť a taká nejaká, že sa stále snažím, snažím sa o seba, snažím sa o to, aby som bol v pohode, aby som bol zdravý, aby som, že v podstate sa nezanedbávam, že nekašľam na seba, na svoj zdravotný stav, na svoje všetky veci, že mám stále nejaké ambície, že sa snažím stále ísť nejakým spôsobom dopredu. To si na sebe vážim. Si myslím, že na to mám právo. A ináč, človek by sa mal mať do istej miery rád.
Určite,
a nie, že do istej miery, ale mal by sa mať rád. A čo na sebe neznášam, že zbytočne niekedy... Zbytočne, úplne zbytočne vybuchujem, úplne viem byť doslova až niekedy hysterický, že keď sa niečo nepodarí, už sa to stáva oveľa, oveľa, oveľa menej, ale bojujem s tým, lebo som taká povaha, a že dokážem zvaliť zbytočne vinu na niekoho iného a pritom si za to môžem sám.
Mm-hmm. Toto vybuchovanie máme ja.
Ja si myslím, že to má každý. Dá sa s tým pracovať, si myslím. Alebo keď to začne, zastaviť to,
hej,
a povedať
hneď
dovidenia, preč. A tak, no.
Ty si vo svojej knihe raz napísal, že sa blížiš počtu žien.
Som vedel, že toto ide. Na to som sa pripravoval. Nepripravoval, ale vedel som, že to pôjde. Nepripravujem sa na rozhovory. No áno, napísal
Kasanovu.
Kasanova napísal, hej, takú knihu, že 1003. A ja som mal jedno obdobie, bolo to veľmi obdobie vlastne od toho tínedžerského veku, až od, dalo by sa povedať, nejakých 14-15 rokov do nejakej 30-ky, 35-ky, 40-ky, že to teda frčalo fakt. To bolo asi jediný zmysel môjho života, vtedy boli ženy.
Takže pekné obdobie.
Určite krásno.
Na to, že bola iba jedna bitka?
Na to, že bola iba jedna bitka hneď na začiatku. Ale vtedy som si čítal túto knižku, teda ako o tejto knižke sa hovorilo. Mi to podal jeden kolega v divadle, že no, dávaj si pozor, lebo toto bude tak, ako hovorím. No ale tak Kasanova, to je trápne, že 1003 a že to ja už, to ja možno, že aj prekonám. To som tak niekedy povedal. Tak som to niekedy povedal. Potom som si to už nerátal. Ale nie, ale ako napísal som to do tej knihy, že som sa zastavil, lebo nie je to zmyslom života naozaj. Ale mal som také obdobie. Áno, mal, priznávam, a nič s tým nenarobím. To už je späť. Ale ja pozri sa, ja v živote, čo som urobil, a si myslím, že ja to neľutujem, ja jednoducho už to nevrátim späť.
Jasné.
To sa už stalo a neviem, koľko tých žien som sklamal, neviem, koľko tým ženám som ublížil, ale nemám taký pocit, že by vznikla nejaká nenávisť. Mám taký pocit, že väčšinou to fungovalo.
Hej, to je pekné. Keď príde žena do miestnosti, čo si všimneš ako prvé na nej?
Dnes? Tak určite. Prvé je ten exteriér. Keď sa pozrieš očami, tak vidíš, ako vyzerá. To ti trestne do očí. A potom, keď prehovorím, tak si urobíš tiež názor.
Hej.
No ale prvý je ten exteriér, lebo...
Jasné.
To určite. Potom možno, že keď prinášaš zo sebou nejakú tú naparfémovanú vôňu, lebo to ťa tiež, lebo to väčšinou, keď nastupuješ do výťahu alebo z výťahu a vystupujú tieto dámy, tak buď to budeš vetrať, alebo tam nenastupíš, alebo pôjdeš po schodoch. To tiež niekedy preháňajú, ale v prvom rade je to určite ten exteriér.
Ty organizuješ v Piešťanoch nejaký festival.
Áno, organizujem.
Je to pravda? A ono to bude teraz niekedy, 16?
16 až 19 16
august. 16 až 19 august. Hey,
hey. No už je to pred odvermi.
No, tak nám vieš niečo povedať bližšie k tomuto ano, viem, festivalu?
Viem k tomu povedať bližšie. Je to v podstate festival, ktorý vznikol ako nápad v mojej hlave. V podstate som povedal takú okrídlenú vetu raz, že Piešťané by si zaslúžili krásne otvorený divadelný festival. Začali ma ľudia chytať za slovička. Ja som sa rozhodol teda, že do toho idem. Lebo bola veľká podpora od všetkých, zo všetkých strán, od mesta, od kúpeľov, od podnikateľov, od ľudí, od samotných Piešťancov, tak som sa rozhodol, že sa pokúsim do toho ísť. A do roka, do dňa doslova, alebo 16. augusta minulý rok som toto povedal a 16. augusta bude aj festival.
Takže to bude prvý ročník teraz.
No toto bude prvý ročník teraz. Je to divadelno-hudobný festival, lebo som ho obohatil, že to nebudú len divadelné predstavenia, ktoré sú napríklad na Kremických Gagoch, 600 divadlo, ale bude to aj hudba, ale hlavne kapely hercov. Som sa rozhodol, že nebudú to profesionálni muzikanti, aj keď mám tam aj profesionálnych muzikantov, mám tam Janku Kiršner, aj Dana Bartu, aj Čekovského, ale väčšinou sú to herci, ako napríklad Danko Fischer, OEV, jeho kapela, Baša Švidráňová, Trezor a proste kapely, ktoré obospodarujú herci. A chcel som to týmto spôsobom nejak oživiť. Bude tam kopec detských predstavení, interaktívnych predstavení. Väčšinou sa bude odohrávať všetko pod holým nebom. Čiže také veľmi pestré a bol by som veľmi šťastný, keby tam ľudia prišli. Je to prvý ročník. Viem, ako každý, je to ťažké ten prvý ročník urobiť, lebo ľudia nemajú ešte dôveru, ako to bude vyzerať. Ale ja si myslím, že to dopadne super a že to bude dlhodobo fungovať. A teším sa na všetkých, ktorí tam prídu.
Hlavne nech vám počasie vyjde.
To je tiež veľmi dôležitá vec, jak sa stále díva každý, jak taká rosnička na to. Ale ja verím tomu, že august a vlastne aj leto, a teraz je také leto, aké je, ale nebýva také, že by v kuse 4 dní pršalo. Máme aj suché varianty, takže keď by veľmi lialo, tak ľudia sa môžu aj skryť do budov. A verím, že to ale dopadne fakt super, že to počasie nám vyjde ústretí.
Tak Jožko, držím ti palce, nech vám to všetko
dobre vyjde. Ďakujem ti, veľmi pekne, som rád, že som mohol byť u teba.
A ďakujem za super rozhovor, díky moc, držím palce s festivalom. A vy, milí poslucháči, sa majte pekne a keďže máme piatok, tak si dávajte pozor na cestách, lebo pravdepodobne sa chystáte niekde na výlet. A neslobte zavolám to. Čaute.
Ahojte. Kým na Európe 2.